Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយីខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសមាជិករដ្ឋសភាដ៏ឆ្នើមគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់កម្ពុជាចូលនិវត្តន៍សហជីពទាមទារអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជូនកម្មករអំឡុងពេលចរចាប្រាក់ឈ្នួលថ្មីក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រតិកម្មតបលោកសំរងស៊ីរឿងរិះគន់សមត្ថភាពការវាយប្រហារទាំងទទឹងទិសនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះអ្នកស្រីហុងជិនដានៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាច្រើននិយាយថាពួកគេនៅមានមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងអំពីការដកថយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងតក់ក្រហល់ចេញពីតំបន់ខាគីវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានបន្សល់ទុកនៅរថក្រោះរថពីសដែកនិងកំភ្លើងធំមួយចំនួនផងដែរមុនការចូលមកដល់នៃកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការផ្សាយរបស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីប្រធានបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនទទួលបន្ទុកប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីនៅពេលដែលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាលោកបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាបណ្ដោះអាសន្នមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពេញចិត្តជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ខ្លួនក្នុងការឲ្យអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅឆ្ងាយពីអង្គការអូតង់ប៉ុន្តែលោកពូទីនបានទាត់ចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនោះហើយសម្រេចរើសយកវិធានការយោធាវិញនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីរុស្ស៊ី3នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបេសកជនរុស្ស៊ីដែលមានដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនគឺលោក Dmitry Gozak បាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ទៅលោកពូទីនថាលោកជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលលោកកំពុងបង្កើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមិនចាំបាច់បើកយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្រង់ទ្រីធំទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់បណ្ដាប្រភពទាំងនោះអនុសាររបស់លោកកូសាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានរាយការណ៍ឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទើបដណ្ដើមបានពីកងទ័ពរុស្ស៊ីមកវិញនៅក្នុងទីប្រជុំជនអ៊ីសៀមដែលជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់មួយដល់តំបន់ខាគីវដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អង្គភាពយោធាកងពលតូចអ៊ុយក្រែនមួយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Zelensky ទៅកាន់តំបន់នោះកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាក់ចេញពីទីតាំងនោះរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងពលតូចតបអាកាសលេខ25របស់អ៊ុយក្រែនដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ Facebook បានសរសេរថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានសរសើរដល់កងទ័ពរបស់លោកដែលបានរំដោះទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងបានបង្ហូតទង់ជាតិអ៊ុយក្រែននៅលើអាគារក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសារបង្ហោះនោះក៏មានភ្ជាប់ជាមួយផងដែរនៅរូបថតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអ៊ុយក្រែនគឺលោកស្រី Hana Meya ក៏ដូចជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនមួយចំនួនទៀតផងដែរនៅក្នុងពិធីនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះអតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Bill Richardson ដែលការងាររបស់លោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗចុងក្រោយនេះបានផ្ដោតទៅលើការជួយដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីម្នាក់ដែលដឹងរឿងនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើលោក Richardson បានជួបជាមួយអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូនោះហើយមជ្ឈមណ្ឌល Richardson នៃ Global Engagement បានបដិសេធមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតដល់អង្គភាពសារព័ត៌មាននានានោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិក បានផ្ដល់សំណើដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាជាការផ្ដល់មួយដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថារួមមានទាំងការដោះដូរអ្នកទោសដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារអាមេរិកគឺមេខ្លោងជួយដូរអាវុធរុស្ស៊ីគឺលោក Victor Bout ជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកពីររូបគឺអ្នកស្រី Britney Griner និងលោក Paul Whelan
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Alan Loventhal សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដ៏ឆ្នើមខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីបម្រើការងារជាសមាជិករដ្ឋសភានៅរដ្ឋ California ចំនួន10ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Alan Loventhal បានខិតខំជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍ខ្មែរបានស្គាល់ស្នាដៃលោកជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយថាជាជើងឯកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងសមភាពសង្គមសហគមន៍ខ្មែរបានរៀបចំពិធីផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដើម្បីសម្ដែងអំណរគុណលោកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងពេលកន្លងមកលោកម៉ែនកំសែងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA បានទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីពិធីចូលនិវត្តន៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ហើយសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ប្រជាជនខ្មែរបានរៀបចំពិធីជួបជុំគ្នាមួយនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណលោក Alan Loventhal សមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំមណ្ឌលទី47នៃរដ្ឋ California ដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីបម្រើការងារជាតំណាងរបស់ពួកគេអស់រយៈពេល10ឆ្នាំបើទោះបីជាលោក Alan Loventhal បានកាន់ការជាសមាជិករដ្ឋសភារយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែលោកបម្រើការងារលើវិស័យនយោបាយរយៈពេល30ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach នៅឆ្នាំ1992និងជាសមាជិករដ្ឋសភាថ្នាក់រដ្ឋក្នុងឆ្នាំ1998រហូតដល់លោកជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់រដ្ឋនៃរដ្ឋ California នៅឆ្នាំ2004លោកបានកាន់តំណែងនេះរយៈពេល10ឆ្នាំមុនពេលលោកជាប់ឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភាថ្នាក់ជាតិប្រចាំមណ្ឌលទី47នេះមណ្ឌលនេះគ្របដណ្ដប់លើទីក្រុង Long Beachជាទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាង 50,000 នាក់ហើយគឺជាសហគមន៍ខ្មែរដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្រៅប្រទេសលោកឆលសុងអនុប្រធានក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
កិច្ចការរបស់គាត់ដែលជាមានតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រគឺមានសារៈសំខាន់ដែលគាត់តែងតែព្យាយាមបានធ្វើការប្រមូលភោគផលទាំងឡាយផ្ដល់ទៅដល់សហគមន៍បាទដែលនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach តែម្ដង
សមាជិករដ្ឋសភាវ័យ81ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងដឹងគុណចំពោះស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការជួយលើវិស័យជាច្រើនដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចសុខាភិបាលអប់រំសិក្សាធិការសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយពិធីដ៏ពិសេសនេះបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមជិត300នាក់ហើយភាគច្រើនក្នុងចំណោមនេះគឺជាអ្នកដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនិងប្រសើរឡើងដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោក Alan Loventhal អ្នកចូលរួមដែលមានវ័យក្មេងរហូតដល់វ័យចំណាស់បានយកឱកាសដ៏កម្រនេះថ្លែងអំណរគុណលោកនិងបានធ្វើជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ជូនលោកផងដែរអ្នកស្រី Sulisa Ro សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach និងជាចៅសង្កាត់លេខ6យល់ថាលោក Alan Loventhal ស្រឡាញ់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកនិងអបអរសាទរស្នាដៃនិងការចូលនិវត្តន៍របស់លោកអ្នកស្រី Sulisa Ro បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចា Miss Congress member Alan Loventhal គាត់សំខាន់ណាស់នៅទីក្រុង Long Beach មានដល់ឲ្យដល់ពួកខ្មែរយើងណាគាត់ធ្វើការច្រើនបណ្ដៃខាងខ្ញុំគោរពគាត់ទីជាងគេខាងគាត់មានបេះដូងល្អគាត់ដឹកនាំជាមួយបេះដូងគាត់ហ្នឹងមិនដឹកនាំខាងលុយកាក់អត់ខាងអំណាចហ្នឹងណាគាត់ធ្វើការដើម្បីគាត់ធ្វើល្អហ្នឹងខ្ញុំគោរពគាត់ជាងខាងហ្នឹងជាងគេ
សកម្មជនសាគមខ្មែរដែលមានអ្នកខ្លះគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋ និងអ្នកខ្លះគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាលោក Alan Lovensol បានធ្វើការដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយដើម្បីសម្រេចតាមការចង់បានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់លោកបើទោះបីជាលោកមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក្នុងចំណោមនេះរួមមានការកាន់តំណែងជាសហប្រធានក្រុមការងារសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាជាមួយនឹងលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលទី1នៃរដ្ឋ Ohio ដែលមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋក្រុមការងារនេះបានស្នើច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងនោះច្បាប់ស្តីអំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ដែលបានឆ្លងផុតរដ្ឋសភាហើយពេលនេះគំពងស្ថិតនៅគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាលោកឆាលសុងបានបន្ថែមថាន
ិយាយទៅគាត់ជាអ្នកឆាំពៀនបាទជាអ្នកគេហៅថាមានសិទ្ធិមួយនៅក្នុងតួនាទីដែលតែងតែស្វែងរកនៅអ្វីដែលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ខាងផ្នែក human right សិទ្ធិមនុស្សដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងភូមិមភាអាគ្នីប៉ៃអាស៊ីយើងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺនិយាយអំពីខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទសូមអរគុណ
លោកសស៊ីថនប្រធានក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ដែរថា
ដោយសារស្នាដៃគាត់ហ្នឹងឃើញកិច្ចការច្រើនដែលថាដូចគាត់ទៅទស្សនាស្រុកខ្មែរពេលឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាអត់គាត់ប្រហែលខ្ញុំមិនជឿថាអស់លោកនឹងអញ្ជើញទៅទេដោយអតិពលគាត់ហ្នឹងហើយបានថាគាត់បាននឹងអញ្ចឹងហើយបាទពួកយើងនៅថាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់រឿងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាបានពេញចិត្តនឹងកិច្ចការទាំងអស់គឺថាគាត់ធ្វើដូចថាយើងមិនសង្ឃឹមថាហ្នឹងទេគាត់ធ្វើឬថាយើងសង្ឃឹម10គាត់ធ្វើដល់5ដល់បាទអញ្ចឹងហើយបានថាខ្មែរយើងទូទៅគឺថាមានការចូលចិត្តគាត់បាទ
អមដំណើរដោយសមាជិកក្រុមគ្រួសារត្រកូលលោកវ៉ាន់សលជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះមានកូនប្រុសរបស់លោកផងលោក Alan Lovensol ចាត់ទុកថាវាជាថ្ងៃដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកដែលបានឃើញនឹងលឺដោយផ្ទាល់នៅមតិរបស់សហគមន៍ខ្មែរលោក Alan Lovensol បានបន្ថែមថាលោកនឹងនៅតែបន្តការងារសង្គមក្នុងពេលចូលនិវត្តន៍នេះ
I'm going to still be here in Long Beach. I'm going to continue to work with the children. I'm going to continue to work with the community.
ខ្ញុំនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយទេខ្ញុំនឹងបន្តនៅទីក្រុង Long Beach នេះខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងកុមារខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ហើយខ្ញុំនឹងបន្តកោកឈរប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងសមភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
មណ្ឌលទី47របស់លោក Alan Lovensol ត្រូវបានបែងចែកជាថ្មីនិងបានក្លាយជាមណ្ឌលលេខ42វិញក្រោយពីការធ្វើជំរឿនឆ្នាំ2020បច្ចុប្បន្នលោក Robert Garcia ចៅហ្វាយក្រុង Long Beach មកពីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក John Borisko មកពីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋកំពុងប្រគល់ប្រជែងយកអាសនៈនេះប៉ុន្តែលោក Alan Lovensol បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសនៅឯលំនៅឋានរបស់លោកថាអ្នកណាក៏ដោយដែលមកជំនួសអាសនៈរបស់លោកត្រូវតែធ្វើការឲ្យបានច្រើនជាងមុនសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ
I think if I did 15 they expected 10 I expect my successor to do 20
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការងារបានលទ្ធផល15ខណៈពេលដែលសហគមន៍ចង់បានតែ10គឺខ្ញុំរំពឹងថាអ្នកស្នងតំណែងខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យបាន20ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើការងារដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកទាំងពីរជាមួយនឹងខាងសាធារណរដ្ឋខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាដែលទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋយកស្របគ្នានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងអាចឃើញពីការពិភាក្សាដេញដោលអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែវាតំណាងឲ្យទិសដែលពិភពលោកកំពុងរេទៅរកថាតើត្រូវរេទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬលទ្ធិផ្ដាច់ការ
បញ្ហាដទៃទៀតដែលលោកចង់ឲ្យអ្នកស្នងតំណែងជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរគឺគិតគូរដល់សមាជិកខ្លះដែលពុំទាន់មានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងដែលបានប្រព្រឹត្តខុសហើយត្រូវប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចាញ់ពីអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែរហើយជាបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងមកបើទោះបីជានៅពេលនេះលោក Alan Lovensol ត្រូវចូលនិវត្តន៍ពីការងារជាសមាជិកសភាប៉ុន្តែលោកបានសន្យាថាការងារជួយសង្គមនឹងនៅតែស្ថិតនៅជាបេសកកម្មរបស់លោកជានិច្ចហើយសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរការងាររបស់លោកបានជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនិងសង្គមខ្មែរជាច្រើនដែលពួកគេមិនអាចបំភ្លេចបានរាជការពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការជួបចរចាជាលើកទី4ជាមួយភាគីថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរក្រោមការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងកម្មករបន្តទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាលើសពី200ដុល្លារក្នុងមួយខែខណៈភាគីថៅកែរោងចក្រស្នើប្រាក់ឈ្នួលថ្មីតែ197ដុល្លារសម្រាប់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅឆ្នាំ2023លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសហជីពកំពុងទាមទារអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមមួយចំនួនជូនកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអំឡុងពេលនៃការចរចាឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយដែលបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយក្រមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលកាលពីថ្ងៃអង្គារបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិតសំហេងភាគីសហជីពបានលើកសំណើដែលមាន8ចំណុចក្នុងនោះគឺការស្នើរោងចក្របង្កើនសោហុយធ្វើដំណើរនឹងអាហារថ្ងៃត្រង់ស្នើរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយបញ្ចុះតម្លៃទឹកភ្លើងនិងតបណ្ដាញដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងរោងចក្រកែលម្អសុវត្ថិភាពមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករឲ្យមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវភាគីសហជីពក៏សូមឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈស៊ើបអង្កេតនិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កម្មករដេស៊ីបុងប្រចាំថ្ងៃលើសពីចំនួន60ថ្ងៃលើសពីនេះភាគីសហជីពបានលើកឡើងតួលេខនៃប្រាក់ឈ្នួល3ផ្សេងគ្នាគឺចាប់ពី206 210និង213ដុល្លារសម្រាប់ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឆ្នាំ2023ប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាជំហររបស់សហជីពដែលទាមទារឲ្យកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលលើសពី200ដុល្លារគឺនៅដដែលនឹងថាការទាមទារនេះគឺសម្រាប់ប៉ះពើការខាត់ប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់កម្មករដូចជាការលុបថ្ងៃបុណ្យជាតិចំនួន7សប្តាហ៍ដែលកម្មករមិនបានសម្រាកតែត្រូវធ្វើការហើយបើមិនធ្វើការប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានកាត់នឹងក៏មិនទទួលបានប្រាក់បន្ថែមដូចពេលមុនដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បូករួមនឹងការបង្កើននឹងការចំណាយនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់យើងឃើញថាគាត់ពិតជាមានការលំបាកដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាពិធីដំណើរកម្មកល់យើងរក្សាជំហរដើមរបស់យើងគឺ213បើទោះបីបានមិនបានក៏យើងនៅតែបង្ហាញពីការឈរជាមួយបងប្អូនកម្មករដែរបាទ
បាទតាមលោកប៉ៅស៊ីណាខាងភាគីនយោជកនៅបន្តទាមទារកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលថ្មីក្នុងរង្វង់197ដុល្លារខណៈរដ្ឋាភិបាលចង់បាន198ដុល្លារអាមេរិកប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថាគណៈកម្ពុជាកំពុងឈ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគួរតែពិចារណាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងកម្រិតមួយដែលកម្មករអាចរស់សមរម្យបានបើសិនរដ្ឋាភិបាលចង់បានសម្លេងគាំទ្រពីកម្មករលោកប្រាប់ VOA ថា
អាចតាមតួលេខដែលមានការសម្រេចជាតួលេខចំហនៃភាគីនីមួយៗខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានល្អអន់ហើយវាក៏ជាឱកាសល្អដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការសម្លេងគាំទ្រពីកម្មករយុវជនជាង1លានអ្នកក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នាពេលខាងមុខណាន
ៅក្នុងរបាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាភាគីនយោជកក្រៅពីការបង្ហាញការចង់បានរបស់ខ្លួននៅតួលេខ197ដុល្លារសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2023ភាគីនេះក៏បានលើកឡើងសំណើមួយចំនួនដើម្បីបន្ថយការចំណាយលើប្រតិកម្មនិងការនាំចេញទំនិញសំណើទាំងនោះរួមមានដូចជាការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយថ្លៃភ័ស្តុភារជាពិសេសកម្រៃសេវាបញ្ចេញទំនិញកម្រៃសេវាកំពង់ផែនិងកម្រៃអតុល្យភាពកុងតឺន័ររបស់ក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់កាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីនិងផ្ដល់គោលនយោបាយអំណោយផលសម្រាប់ការដំឡើងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរ2022-2027VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬជីម៉ាក់លោកខេនលូបានទេដោយសារលោកជាប់ប្រជុំ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពីក្រសួងការងារតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp បានទេនៅថ្ងៃពុធនេះ គណៈការចរចាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានធ្វើឡើងចំនួន4លើកមកនោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានឥដឹងពីជំហររបស់ខ្លួននៃការទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាគោលសម្រាប់កម្មករចំនួន215ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គណៈបកជំទាស់នេះយល់ថាប្រាក់ឈ្នួលដែលមានចំនួន215ដុល្លារនេះអាចជួយដល់កម្មករបានមួយចំណែកបើទោះបីការដំឡើងកម្រិតនេះមិនទាន់សមល្មមចំពោះការប្រឈមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករក្នុងស្ថានភាពដែលទំនិញមានម្ហូបអាហារតម្លៃចំណេញមធ្យោបាយធ្វើដំណើរកន្លែងស្នាក់នៅមានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងនោះគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈបកភ្លើងទៀនស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំរកមធ្យោបាយសម្រួលជាមួយម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសដោយកាត់បន្ថយការចំណាយក្រៅនៅការងារនិងសម្រួលដល់ការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមឬជំរុញដល់ការផលិតវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកដើម្បីអាចផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ការដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបបរមាលើសពី300ដុល្លារចាប់ពីឆ្នាំ2024តទៅកាលពីឆ្នាំ2021កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំ2022ចំនួន2ដុល្លារធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកើនដល់194ដុល្លារអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រោយការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទៀតឬយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រតិកម្មតបទៅនឹងលោកសំរង្ស៊ីថាជាមនុស្សមិនមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើនយោបាយបន្ទាប់ពីលោកសំរង្ស៊ីរិះគន់រូបលោកថាមិនមានស្នាដៃអ្វីនិងទទួលបានអ្វីទាំងអស់តាមរយៈឪពុករបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានការពារខ្លួនថាលោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទើបគណៈបករបស់លោកបានបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទើបមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបែបនេះដោយប្រតិកម្មទៅនឹងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីដែលបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានស្នាដៃអ្វីនឹងទទួលបានតំណែងតាមរយៈឪពុករបស់លោកបើតាមវីដេអូមួយប្រមាណ12នាទីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថា
លោកអ៊ំចូលចិត្តធ្វើបាបក្មេងចូលចិត្តវាយប្រហារកូនក្មេងវាយប្រហារឪខ្ញុំឪខ្ញុំលែងតបហើយមកវាយប្រហារខ្ញុំគាត់វាយថាហ៊ុនម៉ាណែតមកចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនយុរ៉មត្រីនឹងគឺបោះបាត់បង់ឱកាសយុវជនដទៃទៀតជាច្រើនខ្ញុំថាខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានសមត្ថភាពអ្នកមានសមត្ថភាពច្រើនហើយនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏មានសមត្ថភាពច្រើនដែរដែលមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគណៈកម្មការកដាលជារមោភាពបានបោះឆ្នោតជ្រើសម្រាមម្នាក់ព្រោះគេអាចរើសតែម្នាក់ហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចាត់ទុកលោកសំរង្ស៊ីថាមិនមានភាពអៀនខ្មាសនិងជាអ្នកនយោបាយគ្មានចក្ខុវិស័យដែលដឹកនាំគណៈបកដើរថយក្រោយលោកឌឺដងតែលោកសំរង្ស៊ីថាបើលោកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនគួរណាស់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកហើយកុំវាប្រហាតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
បើមិនចេះវិភាគថាខ្លួនមកពីណាមកដល់ណាហើយត្រូវទៅណាទៀតគ្រប់ពេលនោះទេគឺម្ដងទៅលិចម្ដងទៅកើតតាមអារម្មណ៍គ្មានចក្ខុវិស័យប្រហែលចឹងហើយបានលោកអ៊ំម្ដងវាយខ្ញុំរឿងនេះម្ដងវាយប្អូនខ្ញុំម្ដងវាយឪពុកខ្ញុំព្រោះគ្មានចក្ខុវិស័យក្នុងការដឹកនាំបកបានកាន់តែថយទៅរឿងតែប៉ុណ្្នឹង
លោកខុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក្រៅពីនេះលោកជាប្រធានយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកបានចេញមុខជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងវេទិកានានាតំណាងឪពុករបស់លោកលោកសំរាំងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរិះគន់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្អួតមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺបានមកដោយសារឪពុករបស់លោកដូចជាបុនស័កការចូលរៀននៅសាលាទាហានអាមេរិកដែលបានមកពីការយោគយល់និងថាសាលានោះមិនសូវគិតពីចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់និស្សិតជាជនជាតិបរទេសដែលជាកូនអ្នកធំលោកសំរាំងស៊ីបានបង្ហោះសារជាអក្សរថាតែអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតមាននៅក្នុងដៃពេលនេះដើម្បីយកមកបង្អួតគេឯងគឺបានមកពីឪពុកទាំងអស់បុនស័កក៏ឪបំពាក់ឲ្យសម្បីតែលទ្ធភាពបានចូលរៀនសាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចូលតាមច្រកយុគយល់ដែលគេបើកឲ្យសម្រាប់និស្សិតជាជនបរទេសលោកសំរាំងស៊ីរិះគន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានៅតែគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកឈប់ធ្វើនោះក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
បើទោះបីហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែគាំទ្រហ៊ុនម៉ាណែតដែរព្រោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺផងវាមិនមែនថានៅក្នុងគាំទ្រកូនខ្លួនឯងណាខ្ញុំគាំទ្រអ្នកណាដែលអាចដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនបានដែលអាចដឹកនាំកម្ពុជាបាន
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថា
មកហើយមកហើយលើកទឹកផ្ទៃអំណាចឲ្យកូនយេអញមិនមែនបដោបដាលឲ្យទៅធ្វើមេចោយណាបើវាមានលទ្ធភាពធ្វើនយោបាយរដ្ឋទៅឲ្យទៅធ្វើទៅហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យបើសិនជាកូនក្រុមមិនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិក៏ខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រូវដែរហើយខ្ញុំមិនឲ្យប្រទេសនេះបំផ្លាញដោយស្នាដៃកូនរបស់ខ្ញុំទេអាពុកកសានកូនប្រឹងបំផ្លាញមិនមែនចឹងទេអត់ទេហើយក៏មិនមែនកូនស៊ីគេរបស់ឪដែរអានោះគឺជាជោគជ័យជាសិទ្ធិជាការខិតខំ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាទាំងអស់គួរតែបោះបង់ចោលគំនិតគំគួនរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឬការជេរប្រមាថគ្នាដោយត្រូវងាកមកគិតគូរពីប្រយោជន៍ជាតិជាធំទៅកម្ពុជាឈានទៅរកភាពល្អប្រសើរ
ប្រទេសខ្មែរយើងនេះវាត្រូវការរកនៅឯកភាពជាតិដែលខ្មែររកអត់ទាន់ឃើញណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នយោបាយប្រមាថនេះវាអត់អាចឈានទៅដល់ការបង្រួមបង្រួមជាតិបានទេបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីបន្ទាត់នយោបាយដែលក្រុមឬក៏បកនីមួយនីមួយត្រូវធ្វើត្រូវនាំជាតិទៅកន្លែងណាវិញជាជាងរវល់តែរឿងមកធ្វើការគុំគួនទៅលើរឿងស្របខ្លួនរៀងខ្លួនណាបាទ
លោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក៏សម្គាល់ស្រដៀងគ្នានឹងលោកមីសនីដែរថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែគិតគូរពីបញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនោះរួមគ្នាជាជាងការយករើសបុគ្គលមកខែកឈួរបង្អាក់ដៃគូប្រជែងនយោបាយដើម្បីប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននោះឯកាពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជំងឺស្ពតស្វាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.